Ioel 2, de la 12 la 17. Dar chiar acum, zice Domnul, întoarceți-vă la mine cu toată inima, cu post, cu plânset și bocet. Sfâșiați-vă inimile, nu hainele, și întoarceți-vă la Domnul Dumnezeul vostru. Căci El este milostiv și plin de îndurare, îndelung răbdător și bogat în bunătate și îi pare rău de relele pe care le trimite. Cine știe dacă nu se va întoarce și nu se va căi? Cine știe dacă nu va lăsa după El o binecuvântare, daruri de mâncare și jertfe de băutură pentru Domnul Dumnezeul vostru? Sunați cu trâmbița în Sion, vestiți un post, chemați o adunare de sărbătoare, strângeți poporul, țineți o adunare sfântă, aduceți pe bătrânii, strângeți copiii și chiar pruncii de la piept, să iasă mirele din cămara lui și mireasa din odaia ei. Preoții, slujitorii Domnului, să zică între tindă și altar, să plângă între tindă și altar și să zică: Doamne, îndură-te de poporul Tău, nu da de ocară moștenirea Ta, nu face de batjocura popoarelor, pentru ce să se zică printre neamuri unde este Dumnezeul lor? Și haideți să întoarcem pagina și citim și versetul 28 și 29. După aceea voi turna Duhul meu peste orice făptură. Fiii și fiicele voastre vor proroci, bătrânii voștri vor visa visuri și tinerii voștri vor avea vedenii. Chiar și peste rob și peste roabe voi turna Duhul meu în zilele acelea. Amin. Vă rog să ocupați locurile. Suntem la sfârșitul a două săptămâni de post și de rugăciune, la încheierea unei perioade în care am stat înaintea lui Dumnezeu, în care am venit înaintea Lui ca familie, ca biserică, o perioadă în care personal am simțit cercetarea Domnului și cred că fiecare din noi am simțit cercetarea Duhului Sfânt, o perioadă în care am venit la biserică, ne-am rugat, am insistat înaintea Domnului și sunt sigur că cei care L-am căutat și cei care L-ați căutat, cu siguranță a simțit atingerea Domnului. Spuneam, Duhul Domnului mi-a dat așa să spun și am spus, cu siguranță, la sfârșitul acestei perioade de post și de rugăciune, se va întâmpla ceva. Păi ce s-a întâmplat, frate Ghin? S-a întâmplat ceva? Cu siguranță s-a întâmplat ceva. Eu vă spun ceva, s-a întâmplat ceva în inima mea. S-a întâmplat ceva în casa mea. S-a întâmplat ceva în casa ta. S-a întâmplat ceva, ceva s-a întâmplat. Că nu vedem noi de multe ori că nu se întâmplă, asta e altceva. Dar ceva se întâmplă ori de câte ori mergem înaintea Domnului, ori de câte ori îl căutăm pe Domnul cu o inimă sinceră. Și în această dimineață aș vrea să vorbesc și acum la sfârșitul acestei perioade despre post și rugăciune pentru trezire spirituală. Suntem în această perioadă în care vorbim despre disciplinele spirituale și această a șaptea disciplină spirituală pe care o tratăm este disciplina postului. Și postul întotdeauna trebuie făcut cu rugăciune împreună. Și vedem cum în cuvântul lui Dumnezeu, în acest text, este vorba de legătura dintre post și rugăciune cu trezirea spirituală. De altfel, ultimele două versete pe care le-am citit, versetele 28 și 29, Ioel 28 cu 29, sunt versetele clasice pe care Apostolul Petru, în ziua de Rusale, când s-a ridicat și când a trebuit să explice ce s-a întâmplat, a citat aceste versete. După aceea voi turna Duhul meu peste orice făptură, fiii și fiicele voastre vor proroci, bătrânii voștri vor visa visuri și tinerii voștri vor avea vedenii. Iată celebrul pasaj din Vechiul Testament care a fost împlinit în ziua de Rusale. Și aș vrea să analizăm acest pasaj, să analizăm acest text în lumina aceasta înălțului lui Dumnezeu și să vedem care este legătura dintre post, rugăciune și trezire. Și aș vrea să ne uităm puțin la cartea acestui profet și să vedem, în primul rând, că postul și rugăciunea sunt cerința Domnului. Postul și rugăciunea nu este ceva ce am inventat noi oamenii. Nu este ceva care noi păstorii ne gândim și zicem, ar fi bine să mai avem post și rugăciune. Nu, postul și rugăciunea sunt cerința Domnului. Așa spune el în versetul 12, dar chiar acum, zice Domnul, Întoarceți-vă la mine cu toată inima, cu post, cu plânset și bocet. Cine spune? Domnul. Nici măcar n-au spus preoții, mă uit aici, în situația în care era poporul lui Israel. Nici măcar nu spun preoții, ci Domnul spune. La un moment dat Dumnezeu, prin profetul său, prin Ioel, spune: chiar acum întoarceți-vă la mine cu toată inima, cu post, cu plânset și cu boget. Și aș vrea foarte pe scurt să vă descriu situația în care erau poporul lui Israel. Versetul 1, capitolul 1 cu 4, Marius. Situația pe care o avea poporul lui Israel. Ce a lăsat nemâncat lăcusta Gazam, a mâncat lăcusta Arbeh. Ce a lăsat lăcusta Arbeh, a mâncat lăcusta Elec. Ce a lăsat lăcusta Elec, a mâncat lăcusta Hasil. Despre ce era vorba? Despre o invazie nemai întâlnită, probabil o invazie care le-a adus aminte poporului Israel de lăcustele din Egipt. Când vin lăcustele și mănâncă toată recolta, când nu mai există nimic, nu mai au ce să mănânce, este foamete în țară. Asta era situația cu care se confrunta poporul lui Israel în prezent. Apoi exista o anumită îngrijorare cu ceea ce urma să vină. Versetul 7, capitolul 1 cu 7. Ce urma să vină? Mi-a pustit via, mi-a făcut bucăți smochinul, i-a jupuit de coajă și l-a trântit jos. Mlădițele de visă au ajuns albe. Versetul 8. Bocește ca fecioara încinsă cu un sac după bărbatul tinereții ei. Cred că am greșit aici. Versetul 2 cu 7, Marius. 2 cu 7. Aleargă ca niște războinici, se suie pe ziduri ca niște războinici, fiecare își vede de drumul lui și nu se abate din cărarea lui. Este vorba de amenințarea din afară. Un popor era gata ca să vină peste poporul lui Israel. Era vorba despre un război. În țară foamete, în interior foamete, din afară război, atac. Aceasta era situația poporului lui Israel. Dar dincolo de toate, exista o promisiune. Este promisiunea pe care am citit-o. După aceea, zice Domnul, voi revărsa Duhul meu. Starea însă cea mai jalnică, și de fapt aici vreau să ajung, că în situația prezentă a poporului Israel, spune cuvântul lui Dumnezeu în 1 cu 9, datorită faptului că lăcustele au mâncat tot, au încetat darurile de mâncare și jertfele de băutură din casa Domnului, preoții slujitorului Domnului jelesc. Au încetat darurile de mâncare. Chiar cu riscul de a merge puțin în detaliu, aș vrea să vă reamintesc din ce era compus un dar de mâncare. Un dar de mâncare nu avea nimic de a face cu o jertfă de carne, nimic. It's a grain offering. Un dar de mâncare era adus din floarea făinii. Făina cea mai bună. Acum știu că i-am pierdut, o să-i pierd pe cei tineri, dar cei care ați crescut la sat, mă trimitea tata la moară cu grâu. Câți dintre dumneavoastră ați fost la moară vreodată? Ați fost la moară? Bun. Ați fost singuri. Mi-aduc aminte cum I was freaking out când am fost la moară cu un sac de grâu. Și tata mi-a dat un sac și îi spune: uite, sacul ăsta este pentru făina nulaș. Ardeleni, știți ce-i nulaș? Aia e floarea făinii. Am luat-o de la maghiar. Sora Morica știe ce-i nulaș. Aia era făina nulaș, aia era făina albă. Și sacul celălalt, zice, ăsta e pentru tărâțe. Cum îi spuneți voi în America, în engleză, la tărâțe? Yes, husk sau ce? Wheat bread. Era granulele la mare, așa. Și veneam acasă cu făina aia nulaș, care întotdeauna era ținută bine, aia era floarea făinii. Aia era cea mai bună făină, din aia se făcea prăjiturile și pâinea bună. Ei, Domnul spune, din floarea făinii aduceți un dar de mâncare.
Asta vorbește despre sfințenia noastră și n-aș vrea să mai intru acum în alte detalii, ci darul ăla de mâncare vorbește despre sfințenia noastră, pentru că la un moment dat Apostolul Pavel spune: măturați aluatul, numai făină trebuie să fie acolo, nu aluat dospit, nimic. Sfințenie. Apoi în darul de mâncare trebuia adus și un de lemnul sau uleiul, care reprezintă, ce reprezintă? Duhul Sfânt. Sfințenie, Duhul Sfânt. Apoi trebuia adus smirnă, care reprezintă preoția Domnului Iisus Hristos. Și apoi mai trebuia pus acolo sare, care reprezintă puritate, prezervare. Și acum o aplicație directă. Priviți în jurul nostru, în societatea în care suntem, în creștinismul în care avem și noi o biserică. Priviți și vedeți dacă se mai pune accentul pe sfințenie. Predică despre sfințenie și îți rămâne biserica goală. Dacă se mai pune accentul pe mișcarea liberă a Duhului Sfânt, suntem nebuni pentru că mai credem în revărsarea Duhului Sfânt, nu-i așa? Așa suntem considerați noi. Dacă se mai predică Hristos sau se predică oamenii, dacă în centrul predicilor, dacă în centrul al tot ceea ce se întâmplă în biserică este Hristos, este El ca și preot, sau sunt oamenii? Și apoi, dacă cei care frecventează bisericile trăiesc ca și sare în lumea aceasta? Dacă suntem sarea pământului, așa cum ne-a spus Domnul Iisus Hristos. Și în condițiile acestea, când nu mai sunt daruri de mâncare, când nu mai avem adevăratul dar de mâncare, Dumnezeu cere post și rugăciune. Că așa de ușor le inversăm. Așa de ușor. Cineva spunea: intercesiunea, intercession has been abandoned for entertainment. Perseverența a fost lăsată la o parte pentru performanță. Consacrarea a fost lăsată la o parte pentru confort. Facem numai când ne simțim noi bine. Revelația a fost înlocuită cu relevanța. Și încet, încet s-ar putea să ne obișnuim cu alte lucruri. Și nu mai sunt daruri de mâncare. Nu mai punem accentul pe sfințenie. Și tot mai mult vedem cum omul înlocuiește de fapt ceea ce ar trebui să fie în mijlocul nostru, și anume Hristos și El răstignit. Binecuvântat să fie numele Lui. Vedeți? Atunci când este vorba de o trezire, noi, deși ne rugăm și cerem de la Domnul, este adevărat, trezirea nu o poți organiza. Un om al lui Dumnezeu, Leonard Ravenhill, spunea: nu este nevoie de organizare așa de mult cât este nevoie de agonizare, adică să plângi pentru trezire. Pentru că, spunea el, poți să organizezi un revival. Îl organizezi tu, dar ăla e man-made revival. O adevărată trezire vine atunci când Dumnezeu însuși intră în mijlocul poporului și lucrează într-un mod deosebit. Rugăciunea nu este cel mai ușor lucru de pe lumea aceasta, este cel mai greu lucru de pe lumea aceasta. Și avem nevoie ca să venim înaintea Domnului în rugăciune. Și Domnul ne cheamă la rugăciune. Nu este ideea noastră, nu este ideea altuia. Rugăciunea și postul este cerința lui Dumnezeu. Amen? Și știm lucrul acesta. Cunoaștem foarte bine lucrul acesta. Al doilea lucru, vreau să-l punctez aici. Postul și rugăciunea necesită pocăința poporului. Postul și rugăciunea necesită pocăința poporului. Dar chiar acum, zice Domnul, întoarceți-vă la mine cu toată inima. Cu post, cu plânset și bocet. Sfâșiați-vă inimile, nu hainele. Întoarceți-vă la Domnul Dumnezeul vostru. Chiar acum. Întoarceți-vă la mine din toată inima. Despre ce vorbește aici profetul? Vorbește despre pocăință imediată, nu pocăință amânată. Este o pocăință care începe chiar acum, așa spune, dar chiar acum. Știți în ce suntem noi oamenii atât de dibaci, atât de skillful? Ne pricepem așa de bine ca să amânăm. Nu? Și de câte ori n-ai auzit poate un mesaj, o predică bună la radio sau poate chiar la biserică sau, mă rog, oriunde și îți spui, domnule, de acum încolo, de acum încolo, de acum încolo o să mă pocăiesc de mâine. De mâine. And guess what? Mâine spui, oh, dar am spus că mâine, nu? Dacă mâine dimineață te trezești și îți aduci aminte, domnule, am spus mâine, înseamnă că mâine. Când te pocăiești? Mâine mă pocăiesc. Mâine mă pocăiesc, acum nu pot. Vedeți? Domnul vrea o măsură urgentă la o situație urgentă. Lăcustele au mâncat totul, lăsând țara fără recoltă, în plină foamete. Oamenii străini amenințau și este vorba de o pocăință imediată, nu pocăință amânată. Și Ioel, în versetul 16 spune, nu s-a prăpădit hrana sub ochii noștri. În capitolul 1, versetul 16, nu s-a prăpădit hrana sub ochii noștri și n-a pierit bucuria și veselia din casa Domnului nostru. Este o stare de jale, este o stare pe care o văd și spune, și dau seama că s-a prăpădit hrana aceea spirituală. Știți ce se întâmplă, frați și surori? De multe ori ne obișnuim cu foamea spirituală. Ne obișnuim să fim subnutriți. Ne obișnuim să mergem fără cuvântul lui Dumnezeu zilnic. Biblia o deschidem poate numai la biserică și nici la biserică pentru că avem totul pe screen, nu? Și nu mai trebuie să deschidem Biblia. Dar asta este cuvântul lui Dumnezeu, asta este hrana noastră spirituală. Pocăința trebuie să fie imediată, dar chiar acum, nu mai amânăm. Acum. Apoi pocăința, spune aici, Domnul trebuie să fie sinceră, nu superficială. Întoarceți-vă la mine cu toată inima, cu post, cu plânset și bocet. Sfâșiați-vă inimile, nu hainele. Din toată inima. În vechime, atunci când vrei să arăți cât de mult îți pasă, cât de mult te doare, îți sfâșiai hainele, era un semn exterior al durerii tale, al plânsetului tău, al bocetului tău, arătai cât de rău te doare. Și știți ce au făcut evreii? La fel cum știm și noi să facem. Au știut așa de bine ca să arate ceva în exterior care n-a fost în interior. Își sfâșiau hainele, dar inima lor era aceeași. Inima lor n-a fost atinsă. Așa de multe ori știm să put up a show. Putem să ne dăm un spectacol, putem să arătăm cât de spiritual suntem noi. Cât de mult ne doare. Dacă trebuie, putem și să plângem, nu-i nicio problemă, nu? Cu lacrimi de crocodil avem noi expresia noastră. Oare lacrimile acelea vin din inimă sau sunt numai ceva exterior? Este o pocăință sinceră, nu superficială, așa ne spune cuvântul lui Dumnezeu. Inima lor nu era sfâșiată și trebuie să recunoaștem că de multe ori cădem în această capcană. Am redus pocăința doar la nivelul intelectului. Și ne gândim, ok, trebuie să mă pocăiesc, that's it. Ne păzim inima. Ca nu cumva să ne facem de rușine dacă ne exteriorizăm. Nu cumva să mă vadă cineva că am plâns, că-i bai. Mai ales noi păstorii, noi întotdeauna trebuie să fim foarte cool. Noi trebuie să fim ca și niște CEO, să arătăm în fața oamenilor că suntem stăpâni pe situație și vai de mine, Doamne ferește, să spui ceva, vai de mine să poți să arăți în fața poporului cum ești, cine ești, că ești un human being ca și ceilalți. Nu. Trebuie să avem grijă. Dar vine Domnul și spune, până nu există pocăință sinceră, până când totul este superficial, până când tot mereu amânăm, nu se întâmplă nimic. Nothing's gonna happen. Nimic. Și apoi spune aici profetul Ioel, pocăință generală, nu parțială. Versetul 16, 2 cu 16. Strângeți poporul. Țineți o adunare sfântă. Aduceți pe bătrâni, strângeți copiii și chiar pruncii de la piept. Să iasă mirele din cămara lui și mireasa din odaia ei. Uitați toate categoriile de vârstă. Bătrânii. Copiii. Pruncii. Mire. Mireasă. Gata cu luna de miere. Ok? Mire și mireasă. Nu există nici o scuză. Nimic. Și acolo, bineînțeles, se referea la acel an în care erau scutiți cei care au fost căsătoriți. Toți, indiferent cine ești. Știți care e problema la noi? La noi întotdeauna altul trebuie să pocăiască, nu noi. Bătrânii spun, tinerii trebuie să pocăiască. Ne-am învățat să tragem pe ei, da? Ei trebuie să pocăiască. Ei sunt cei mai păcătoși, ei sunt cei mai răi, ei sunt. Aș vrea să vă întreb ce s-ar întâmpla dacă așa, dintr-o dată, n-am mai avea niciun tânăr în biserică. Niciunul. Ce ziceți? Cum ar fi? Bine sau rău? Nu rău, foarte rău. Foarte rău. Foarte rău. Pentru că spunea cineva, și vă rog să nu vă potigniți, întotdeauna noi bătrânii acuzăm pe tineri pentru păcatele pe care noi nu le mai putem face. E foarte ușor să ne dăm mari și să-i acuzăm și să... Foarte ușor. Very easy. Very easy. Dar este vorba de o pocăință generală. Toți. Toți. Asta așteaptă Domnul de la noi și practic unitatea noastră se arată atunci, se demonstrează atunci când reușim ca să ne unim chiar și în pocăință. Și atunci nu mai există problema, domnule, eu nu mă pot ruga cu cutare. Eu nu mă pot ruga cu cel bătrân. Eu am alt stil de rugăciune. It's ok, but undeva trebuie să ne găsim, undeva să găsim punctul nostru comun. Putem ruga împreună. Este vremea să nu ne mai uităm la cei din jur și să ne uităm la Domnul și la ceea ce El cere în cuvântul Său. Este vremea să ne punem fiecare din noi întrebarea, cum contribuim noi în trupul lui Hristos? Cât de pocăit sunt eu? Și aș vrea să ne întrebăm fiecare din noi următoarea întrebare, să ne punem următoarea întrebare. Dacă fiecare din biserică ar fi la fel de pocăit cum sunt eu, cum ar arăta biserica? Cum ar arăta biserica? Dacă toți din biserică ar fi la fel de pocăit cum sunt eu, mă întreb eu în primul rând, ca păstor, mă întreb eu, cum ar arăta? Postul și rugăciunea necesită pocăința poporului și pocăința asta trebuie imediată? Pocăința asta trebuie să fie sinceră, pocăința aceasta trebuie să fie generală, cu toții trebuie să ne găsim fiecare rolul. Când e vorba de pocăință, frați și surori, asta toți putem să facem. Sunt unele lucruri care nu le putem face toți. Dar when it comes to repentance, we all can do it. We all should do it. Mergem mai departe la unul care o să vă placă tare mult, la toți, la următorul punct. Numărul 3. Postul și rugăciunea implică participarea păstorilor. Asta e faină, așa e. Asta e tare faină. Versetul 17. 2, Ioel 2 cu 17. Preoții, slujitorii Domnului, să plângă între tindă și altar și să zică, Doamne, îndură-te de poporul Tău. Nu da de ocară moștenirea Ta, nu face de bagiocura popoarelor. Pentru ce să se zică printre neamuri, unde este Dumnezeul lor? Vedeți, în cazul oricărei treziri, chiar dacă trezirea a pornit de la două surori sau de la trei surori, poate mai în vârstă sau mai nemvârstă, care s-au rugat, dacă trezirea n-a fost luată și n-a fost sprijinită de către lideri, n-a mai existat trezire. Pentru că eu pot ca lider, eu pot ca pastor să împiedic trezirea. Prin felul meu de a fi, prin modul meu de a trata lucrurile. Dacă eu nu încurajez, dacă eu nu cred în trezire, atunci nu se va întâmpla. Și spune aici cuvântul lui Dumnezeu, ei se zice să plângă între tindă și altar. Între tindă și altar. Between the porch and the altar. Unde este locul ăsta între tindă și altar? Altarul este locul în care preoții veneau și aduceau jertfa înaintea Domnului. Tinda, pridvorul, era locul în care preotul mergea și vorbea oamenilor și vedea oamenii. Dar între tindă și altar ce înseamnă? Înseamnă că eu, fratele Sandu, fratele Nelu, am dat pe noi. Trebuie să începem să plângem pentru trezire și pentru biserica Agape atunci când nu ne vede nimeni. Nu numai când stau aici la învon, nu numai când mă văd oamenii, ci acasă în odăița mea, trebuie să încep să plâng pentru poporul acesta și să plâng pentru trezire. Vedeți? În Ezechiel 8:16, te rog să pui, Marius, Ezechiel 8:16, arată cât de important este rolul preoților. Cât de important este ce să facă oamenii preoți între tindă și altar. Și m-a dus în curtea din lăuntru a casei Domnului și iată că la ușa templului Domnului, între pridvor și altar, între tindă și altar, erau aproape 25 de oameni cu spatele întors spre templul Domnului și cu fața spre răsărit. Și se închinau cui? Soarelui spre răsărit. Este posibil ca niște preoți între tindă și altar să se închine soarelui, să se închine altcuiva și nu lui Dumnezeu? Mi se pare incredibil. Dar este posibil. Este posibil ca între tindă și altar să se întâmplă alte lucruri decât lucrurile care ar trebui să se întâmple. Și asta ne aduce din nou la punctul pe care l-am spus. Pocăința începe cu mine, ca păstor al bisericii, și cu fratele Sandu și cu fratele Nelu. Și cu liderii bisericii. Cu noi începe pocăința. Și apoi continuă cu toată biserica, pentru că v-am mai spus acum vreo 2 săptămâni. Noi, spune Apostolul Petru, suntem o preoție sfântă, nu? Toți suntem preoți. Dar începe cu mine, fraților, și știu lucrul acesta. Începe cu mine. Ce trebuia să facă preoții? Numărul 1, trebuia să mobilizeze poporul. To rally the people. Sunați din trâmbiță! Asta are echivalentul proclamării Evangheliei. Păstorul, liderul, este un străjer, unul care vede ce se întâmplă și care trebuie să tragă semnalul de alarmă. Chiar atunci când nimănui nu-i place, chiar atunci când nici lui nu-i place ce trebuie să spună. Nu să credeți că mie îmi place câteodată ca să aduc un cuvânt de mustrare pentru biserică? Credeți că îmi place? Nu-mi place. Nu-mi place. Dar știind câteodată unele probleme, văzând prin descoperirea că am dat Duhul Sfânt, prin ceea ce văd în cuvântul lui Dumnezeu, de multe ori trebuie să trag un semnal de alarmă și trebuie să tragem un semnal de alarmă. Trebuie să mobilizăm oamenii. Uitați în 2 Cronici 24:20. În 2 Cronici 24:20. Haideți să ne uităm puțin la un preot. Zaharia, fiul preotului Jehoiada, a fost îmbrăcat cu Duhul lui Dumnezeu. El s-a înfățișat înaintea poporului și i-a zis: așa vorbește Dumnezeu. Și le-a spus poporului: pentru ce călcați poruncile Domnului, nu veți propăși, nu veți avea succes. Pentru că ați părăsit pe Domnul și El vă va părăsi, următorul verset. Și a uneltit împotriva lui și l-a ucis cu pietre din porunca împăratului în curtea casei Domnului. Pentru că nu le-a plăcut mesajul. Frate Crâncior, ce vrei să spui? Vrea cineva să te omoare, să dea jos? Nu. Nu. Nu cred asta. Dar de multe ori, poate că noi aducem mesaje aici, care vorbim cuvântul lui Dumnezeu, și poate poporul nu-i place. Dar, frați și surori, menirea noastră este să tragem alarma. Să spunem câteodată lucruri care poate nu vă place, să spunem lucruri care nici nouă nu ne place. Și Domnul Iisus Hristos în Matei 23:35 spune: despre Zaharia, fiul lui Barachia, pe care l-ați omorât între templu și altar. Între templu și altar. De ce? Pentru că am mobilizat poporul. Când suni cu trâmbița, când ți-a pus Dumnezeu o trâmbiță în gură și spui, nu e adevărat, asta este păcat, it's not good, este loc pentru pocăință mai multă. Dumnezeu este cel care ne pune în inimă lucrul acesta. Ei trebuie să adune poporul. Zice, faceți o adunare sfântă. De aceea, când vă chemăm la post, când vă chemăm la rugăciune, o facem pentru că Domnul ne-a spus. O facem pentru că vedem asta în cuvântul lui Dumnezeu. Trebuie să ne adunăm, să ne mobilizăm. Al doilea lucru care trebuie să facă păstorii, nu numai să mobilizeze poporul, este să se identifice cu poporul. În pocăință, în sacrificiu. Să plângă între dindă și altar. Poporul i-a cerut să plângă. Veniți înaintea mea, dar chiar acum, zice, veniți cu plâns, cu bocet. Și cere și la păstor același lucru. Și noi trebuie să ne rugăm. Și noi avem nevoie de rugăciune. Și noi trebuie să ne identificăm cu poporul. Nu suntem mai buni și noi avem nevoie de acest lucru, de pocăință. Degeaba cer eu pocăință de la popor și eu nu sunt pocăit și nu mă străduiesc. Degeaba cer eu unele lucruri și eu nu fac. Degeaba cer eu zeciuială, să dăm zeciuială sau să dai Domnului, să-L binecuvintez pe Domnul cu dărnicie și eu nu fac lucrul acesta. Cum aș apărea eu în fața fratelui Eugen sau frații care strâng colecta dacă eu aș cere ceva și eu nu fac? Ar fi fățărnicie. Nu? Trebuie să ne identificăm cu poporul. I'm one of yours, you. Și apoi preotul trebuie să mijlocească pentru popor. Versetul 17. Preoții, slujitorii Domnului, să plângă între tindă și altar și să zică, Doamne, îndură-te de poporul Tău. Doamne, îndură-te de poporul Tău. Nu da de ocară moștenirea Ta, nu face de batjocuri a popoarelor, pentru ce să se zică printre neamuri unde este Dumnezeul lor. Preoții, slujitorii Domnului, să plângă între tindă și altar și să zică, Doamne, îndură-te de biserica Agape. Nu da de moștenire, nu da de ocară moștenirea Ta, nu face de batjocuri a popoarelor, pentru ce să se zică între neamuri unde este Dumnezeul lor. Asta trebuie să fac eu, asta trebuie să facă fratele Sandu și asta trebuie să facem toți. Pentru că datoria mea ca preot este nu numai să sun cu trâmbița, nu numai să mă pocăiesc împreună cu poporul, ci trebuie să mijlocesc pentru popor. Și frați și sorori, câteodată ne simțim atât de singuri în lucrarea aceasta. Atât de singuri. Atât de singuri și atât de neînțeleși. Pentru că nu contează cât de mult predic. Nu contează cât de sofisticate sunt predicile mele. Nu, asta de fapt nu are importanță. Important este cum mă pregătesc înainte de a veni înaintea poporului. Important este cât de mult mijlocesc pentru poporul acesta, cât de mult îmi pasă pentru poporul acesta. Și Dumnezeu cunoaște. Vedeți, preotul are un rol dublu. El trebuie să reprezinte pe Dumnezeu înaintea oamenilor. Și asta e cel mai ușor. Așa e că e ușor să reprezinți pe Domnul înaintea oamenilor. Ne place oarecum. Știm că avem o responsabilitate, dar să reprezint pe Domnul înaintea voastră, easy și foarte ușor poate să-mi fie, să mă aducă să fiu egoist, să mă umflu de mândrie. Ei, aveți grijă că eu sunt omul lui Dumnezeu, noi suntem unși Domnului și aveți grijă. Știți ce e cel mai greu? Să reprezint pe oameni înaintea lui Dumnezeu. Asta este cel mai greu. Să reprezint pe oameni înaintea lui Dumnezeu. Asta este greu. Să mă duc înaintea lui Dumnezeu cu problemele oamenilor, cu necazurile pe care voi mi le-ați spus mie, cu mărturisirile pe care voi mi le-ați adus mie, cu păcatele, cu problemele. Să le iau asupra mea, să le luăm asupra noastră și să le aducem înaintea lui Dumnezeu. Asta este cel mai greu lucru. Este foarte greu. Și să mijlocești pentru poporul acesta și să-l aduci înaintea Domnului, on top of your problems, peste problemele pe care ai tu acasă, ca familie, tu ca și persoană, să le aduci înaintea lui Dumnezeu. Asta este cel mai greu, când mă duc înaintea lui Dumnezeu. Aici e mai ușor oarecum. Nu. Dar când le ducem înaintea Domnului, este mult mai greu. Postul și rugăciunea implică participarea păstorilor, implică participarea liderilor. Și aceea, frați și surori, haideți când este vorba de post și de rugăciune, haideți când este vorba de ceva care să facem pentru Domnul, ascultați glasul trâmbiței. Dacă nu din semn de respect pentru noi, păstorii, faceți-o pentru respect pentru cuvântul lui Dumnezeu. Și când este vorba de rugăciune, haideți la rugăciune. Când este vorba de a ne sprijini unii pe alții, haideți să ne sprijinim unii pe alții. Pentru că este biblic, este bine și ne va aduce, până la urmă, va aduce trezirea în mijlocul nostru. Dumnezeu așteaptă lucrul acesta și în zilele noastre de post trebuie să facem acest lucru. Și ultimul punct, punctul 4, postul și rugăciunea. Postul și rugăciunea mișcă inima lui Dumnezeu. Postul și rugăciunea mișcă inima lui Dumnezeu. De ce postim? De ce ne rugăm? Pentru că Dumnezeu ne cere. Dar postim și ne rugăm pentru că spune acolo în Ioel 2:13. În Ioel 2:13, noi postim și ne rugăm pentru că ne bazăm pe caracterul lui Dumnezeu. Spune acolo, sfâșiați-vă inimile, nu hainele, și întoarceți-vă la Domnul Dumnezeul vostru, căci, și aici vine caracterul Domnului, El este milostiv și plin de îndurare, îndelung răbdător și bogat în bunătate și îi pare rău de relele pe care le va trimite. Și versetul 14, următorul verset. Și cine știe? Și cine știe? Dacă nu se va întoarce și nu se va căi. Cine știe dacă nu va lăsa după el o binecuvântare, daruri de mâncare și jertfe de băutură pentru Domnul Dumnezeul vostru? Cine știe? Cu alte cuvinte, ceea ce profetul el îi spune poporului, hei, situația este neagră de tot. Dumnezeu, de fapt, spune, o să vină popoarele, ziua Domnului este aproape, cu alte cuvinte, pedeapsa este pe voi. Și atunci putem să spunem, dacă Dumnezeu a zis deja prin cuvântul Lui că vine pedeapsa peste noi, nu mai avem ce face. Dacă asta ne-a fost soarta, dacă ăsta ne-i destinul, atunci ne resemnăm, stăm jos și facă Domnul ce vrea cu noi. Nu. Știți ce spune profetul? Domnul este bun, milostiv, plin de îndurare. Și cine știe dacă nu se va întoarce? Cine știe? Știi tu, fratele meu? Știi tu? Că noi tare știm. L-a bătut Domnul. Tare bine ne pricepem când e vorba cu bătut Domnul. Noi știm ce face Domnul, noi știm tot. L-a atins Domnul, uite ce să așa, sigur că da. Cine știe dacă Domnul nu se va întoarce? Cine știe? Știți ce face Domnul, frați și surori? Când noi ne pocăim, când noi ne smerim, când preoții, într-adevăr, se achită de responsabilitate, când se roagă pentru popor, a făcut trei lucruri, cel puțin trei lucruri pentru poporul lui Israel. Numărul 1, Domnul respinge atacul spiritual. Domnul respinge atacul spiritual, atacul din afară. Atacul care venea din nord, de la miază noapte, din văzduc, zicem noi. Versetul 18 și versetul 20. În versetul 18 spune aici, în 2:18, Domnul a fost plin de râvnă pentru țara lui și s-a îndurat de poporul său. După ce poporul lui Israel a postit, s-a rugat, spune, Domnul a fost plin de râvnă pentru țara lui și s-a îndurat de poporul său. Domnul a făcut lucrul acesta. Și versetul 20, Uitați promisiunea lui Dumnezeu. Uitați promisiunea lui Dumnezeu. Voi depărta de la voi pe vrăjmașul de la miază noapte. Îl voi izgoni spre un pământ fără apă și pustiu. Îi voi împinge partea de dinaintea oștirii lui în marea de răsărit și coada oștirii în marea de apus, iar duhoarea lui se va ridica în sus și mirosul lui de putregai se va înălța în văzduh, că s-a crezut grozav. Bottom line, voi respinge atacul spiritual care este împotriva ta. Împotriva ta ca familie, împotriva ta ca individ, împotriva noastră ca biserică. Voi respinge lucrul acesta. De ce? Știți de ce? Pentru că ne-am pocăit, pentru că am postit, pentru că ne-am rugat, pentru că l-am căutat pe Domnul din toată inima noastră. El respinge atacul spiritual. Ai atac spiritual în casa ta? Ai atac spiritual în viața ta? For sure că ai. Bineînțeles că ai. Bineînțeles. Bineînțeles. Îi spuneam cuiva recent, spuneam, ai grijă, ai avut o mărturisire în public, toate forțele iadului vor veni împotriva ta. De ce? Pentru că în mod public ai declarat războiul lui Satana. Și când declari în mod public războiul lui Satana, te vor ataca pe toate părțile. But stand tall, stai în picioare. Căci Dumnezeu este Cel care ne apără, Dumnezeu este Cel care ne sprijinește. De ce? Pentru că a promis lucrul acesta. A promis lucrul acesta. El respinge atacul spiritual. Știi ce mai face Domnul? El recuperează pierderea materială pe care am avut-o. El o recuperează. Ce s-a întâmplat cu poporul lui Israel? N-a mai avut de mâncare, lăcustele au mâncat tot, nici măcar nu mai aveau făină ca să poată să aducă darurile de mâncare. Nu mai aveau nimic, era secetă. Hrana lor spirituală și hrana lor fizică și spirituală era lipsea cu desăvârșire. Ei, una din îngrijorările noastre când este vorba de trezire spirituală, știți care este? Goana noastră, gândirea noastră, îngrijorarea noastră că dacă o să mergem la biserică așa de mult, nu o să ne mai putem face job-ul. Dacă venim prea des la biserică, lăsăm la o parte business-ul, nu o să avem ce trebuie. Oamenii spun, domnule, n-am nimic împotriva unei treziri în biserică, dar n-am timp. N-am timp să vin la biserică. N-am timp să vin la rugăciune, n-am timp, eu trebuie să mă duc la job, eu trebuie să fac atâtea lucruri. Și tot alergând după lucrurile astea materiale, ne pomenim că am pierdut cel mai esențial lucru, hrana spirituală. Și vine Domnul și spune, uitați ce le spune, versetul 23 și 25. Și voi, copii ai Sionului, bucurați-vă și înveseliți-vă în Domnul, Dumnezeul vostru, căci El vă va da ploaie la vreme, vă va trimite ploaie timpurie și târzie ca odinioară. Versetul 24. Ariile se vor umple de grâu, vor geme tocitoarele și teascură de must și de unde lemn. Și versetul 25. Vă voi răsplăti astfel anii pe care i-au mâncat lăcustele. Știi ce înseamnă asta? Când pui pe Dumnezeu pe primul loc, când pui pe Dumnezeu pe primul loc, Dumnezeu este Cel care îți răsplătește și îți completează chiar și ceea ce ai pierdut în timp ce erai în lucrarea Domnului. Stăteam de vorbă cu câțiva frați care au fost zi de zi la biserică, mai ales când era atât de mult de lucru, care așa s-au lăsat la o parte job-ul lor și business-ul lor, și stăteam de vorbă cu ei și am spus, când Dumnezeu îți va răsplăti, numai atâta spunem, crinișorul, Dumnezeu mi-a răsplătit și mi-a completat. But please let me know, că vreau să știu eu așa în mintea mea să vedem, rămâne Dumnezeu dator sau nu? Și ce mi-a spus? A venit și a spus, Dumnezeu mi-a răsplătit. Tot ceea ce ai dat pentru Domnul, tot ceea ce ai pus deoparte și ai spus, ok, neglijez lucrul ăsta, acum vreau să pun pe Domnul pe primul loc. Dumnezeu, frați și surori, nu rămâne niciodată dator nici material, nici spiritual. De ce? El are de unde. El are de unde. Are de unde. Câteodată nu ne răsplătește neapărat material, dar știți ce ne face? Ne face să ne mulțumim cu ceea ce avem. Și când vine câte o încercare și câte o boală, ne face să ne dăm seama că avea sănătate, avea liniște și pace, este mult mai important decât avea nu știu câți bani în account sau mai știu alte lucruri. Și un ultimul lucru care face Domnul, nu numai respinge atacul spiritual, nu numai recuperează pierderea materială, El revarsă ploaia spirituală. Revarsă ploaia spirituală. După aceea. După aceea. După care? Fiecare cuvânt în cuvântul lui Dumnezeu înseamnă ceva. Cum? După aceea. După ce? După ce anume? După ce toate aceste condiții sunt îndeplinite. După ce ne întoarcem la Domnul din toată inima noastră. Știți cum spunea? Cuvântul Domnului spune că Dumnezeu nu disprețuiește o inimă zdrobită, nu. Dar El vrea toate bucățile din acea inimă. După aceea, după ce ne pocăim, după ce postim, după ce ne smerim, după ce ne întoarcem la Domnul, după aceea, după aceea, voi turna Duhul meu peste orice făptură. Fii și fiicele voastre vor proroci, bătrânii voștri vor visa visuri și tinerii voștri vor vedea vedenii. După aceea voi turna Duhul meu, voi revărsa ploaia Duhului, o ploaie ce va cădea peste toate categoriile de vârstă. Toți cât s-au pocăit, s-au umplut de Duhul Domnului. După aceea. Știți ce se întâmplă? Și am să invit aici worship team. Aș vrea să cântăm împreună. Știți ce se întâmplă? Până când nu există pocăință sinceră, până când nu venim înaintea Domnului sincer, până când nu ne curățăm pe dinăuntru, nu lăsăm pe Domnul să ne curățe pe dinăuntru, nu o să vină revărsarea Duhului. Și de multe ori știm ca să pretindem numai că suntem atinși de Duhul. Domnul privește în interiorul nostru. Dumnezeu ne cunoaște. Noi înaintea oamenilor putem să ne dăm drept alții. Dar atunci când Duhul lui Dumnezeu trece la lucru, când Duhul lui Dumnezeu trece la lucru, El este Cel care poate să curățească. El este Cel care poate să aducă din nou înviorare spirituală. Este Cel care poate să reverse ploaia spirituală, ploaia Duhului. Vai cât doresc lucrul acesta. Vai cât doresc lucrul acesta. Și de aceea, frați și surori, în această dimineață, e duminică dimineața și noi duminică dimineața nu ne prea rugăm așa, așa e seara, seara e cercetarea, dar dimineața și-am venit noi cu mintea noastră setată că suntem mai adormiți și nu se poate dimineața, nu, că Duhul Domnului numai seara lucrează. Undeva așa avem noi în inimă, în mintea noastră. E adevărat? E adevărat că așa gândim, dar nu e adevărat. Că Duhul Domnului este prezent în această dimineață în mijlocul nostru. Amen? Amen. Și în această dimineață, El ne cheamă. Ne cheamă să ne pocăim. Ne cheamă ca să ne deschidem inimile înaintea Lui. Ne cheamă ca să cerem ploaia aceasta spirituală, revărsarea Duhului Sfânt peste noi, peste casele noastre, peste tinerii noștri, peste bătrânii noștri, peste biserica întreagă. După aceea, după aceea, dragi tineri, ceea ce vă spun bunicii voștri nu sunt povești. Nu sunt povești. Este o realitate. E adevărat și ceea ce vă spunem noi nu sunt povești. Este o realitate. E adevărat însă că de multe ori nu se vede în noi că Duhul Sfânt lucrează. E adevărat. Dar în această dimineață, haideți să ne unim cu toții. Vă invit să ne ridicăm în picioare și haideți să ne unim, haideți să cântăm, haideți să lăsăm ca Duhul Domnului să ne cerceteze și apoi să mergem cu toții într-o rugăciune în comun, în care să cerem ca Domnul să-și reverse Duhul Său cel Sfânt în viața noastră, să ne cerceteze, să ne deschidem inimile înaintea Lui. Haideți să cântăm împreună cu grupul de închidere.